以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼节目《开心假期雅加达》。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang ke Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Darek Haring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Darek Haring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Darek Haring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di acara Happy Jakarta. Apa kabar? Berharap semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini Aminah hadir sendirian, tidak didampingi Kak Agung karena Kak Agung lagi berhalangan. Semoga saja juga tidak mengurangi informasi-informasi dan hiburan yang Aminah sajikan kepada teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki informasi ketenaga kerjaan seputar Taiwan, Aminah akan menyampaikan beberapa informasi santai. Berharap semoga saja ini juga bisa menambah wawasan serta menghibur kita. Nah, berkaitan dengan double time, karena di bulan Oktober, tepatnya tanggal 10 bulan Oktober, bulan 10, yang disebut dengan double ten, ada 10-nya dua kali, merupakan hari penting di Taiwan, dan di seluruh Taiwan, di berbagai pelosok teman-teman bisa melihat bendera-bendera nasional Taiwan yang berkibar di mana-mana, memang sangat megah dan menakjubkan. Dan kali ini Aminah akan mengajak teman-teman ke sebuah lokasi. Tempat ini mungkin bagi teman-teman yang kenal dengan wilayah Taoyuan, wilayah Longkang atau Masjid Longkang, mungkin kawasan ini tidak asing lagi bagi teman-teman. Nah, kali ini masih berkaitan dengan Hari Double Ten, perayaan Hari Nasional Double Ten, di mana ada sebuah rumah, tetapi ini tidak hanya di bulan Oktober saja, tetapi setiap saat rumah ini penuh dengan bendera nasional atau dikenal dengan National Flag House, yang sebelumnya juga dikenal adalah kedai mie beras Lawang. Dan kedai ini cukup terkenal di Pasar Chongzhen yang berada di antara distrik Pingzhen dan juga distrik Chongli berada di Taoyuan. Mungkin teman-teman yang suka dengan menjelajahi kuliner yang ada di Taiwan, menurut Amina memang patut juga untuk mencoba ya mie beras Yunnan yang sangat terkenal di kawasan ini. Jadi rata-rata kawasan ini kebanyakan penduduk lokalnya mungkin dari generasi sebelum mereka berasal dari Yunnan dan Burma. Dan hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk mengenali rumah flag house ini atau rumah bendera, sekaligus juga sedikit sejarah yang mungkin juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman pada saat kita jalan-jalan atau mampir ke festival mie beras, atau juga pada saat teman-teman yang hendak mencicipi mie beras yang ada di longkang di sana, sehingga teman-teman sedikit tahu informasi-informasi ataupun sejarah yang ada. Oke, berkaitan dengan rumah bendera yang dikenal dengan National Flag House ini, di mana ini adalah sebuah kedai tetapi dipenuhi dengan bendera-bendera dan sangat indah, bahkan juga ada satu lapangan luasnya dipasang bendera. Mengapa pemiliknya begitu nasionalis kah? Atau begitu suka dengan warna bendera tersebut sehingga satu kedai yang dipenuhi dengan bendera nasional? Nah, kedai ini dibuka oleh Chang Lawang, seorang keturunan gerilyawan dari Yunnan dan Burma yang sempat terisolasi pada masa lalu. Kemudian mereka mengungsi dari daratan Tiongkok ke perang waktu itu, kemudian berpindah hingga ke Yunnan dan Burma, lalu juga ada sebagian yang kembali ke Taiwan. Nah, kedai ini yang terkenal karena sering mengadakan upacara pengibaran bendera secara spontan, khususnya untuk Hari Nasional Double Ten. Dan juga kedai ini sangat terkenal karena di seluruh ruangan dalam kedai tersebut yang dipenuhi dengan bendera Republik Tiongkok. Mungkin ukurannya berbeda-beda, tetapi teman-teman bisa melihat lautan warna merah dan biru serta putih, warna dari bendera Republik Tiongkok. Dan pemilik kedai ini bernama Chang Lawang, adalah putra dari Chang Jianshen, seorang gerilyawan Yunnan Burma, di mana juga sempat bekerja sebagai supir bus sekolah, kemudian juga sempat diberhentikan. Dan dia meminta istrinya yang berasal dari kawasan Yunnan Burma ini untuk memulai membuka kedai kecil yang menjual masakan-masakan khas mereka yang terletak di gang kecil di sebelah pasar Chongzhen. Dan akhirnya dari bisnis ini, walaupun kecil-kecilan, toko kecil, kedai mie beras, dan juga diturunkan ke anaknya Chang Lawang yang mengikuti ayahnya untuk mengelola bisnis ini. Sebelumnya dari Chang Lawang, waktu kecil dia juga sempat mengikuti ayahnya melawan gerilya pada usia 9 tahun. Ayahnya sempat memimpin tentara nasional untuk pengasingan diri ke perbatasan Yunnan dan Burma. Ayahnya yang juga ikut berperang, dan di mana pasukan tersebut juga diserang oleh tentara Thailand dan tentara pembebasan rakyat atau dari Tiongkok. Setiap kali perang usai, anggota tim akan memegang mangkuk di depan dada mereka, berpura-pura menjadi pengemis, menyembunyikan identitas mereka, dan sambil bertanya-tanya untuk mencari tahu di mana pasukan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, Ibu Chang Lawang yang juga menanamkan bendera nasional yang telah dijahitnya di lereng bukit, sehingga semua anggota tentara mereka bisa berkumpul dan bersatu kembali. Dan tentara bertempur dari 400 menjadi 500 orang hingga tersisa hanya 30 orang saja yang bisa selamat kembali. Pada November 1953, mereka juga mundur dari tentara ini karena kalah dalam berperang. dan mundur kembali ke Taiwan. Hingga kini mereka menetap di desa baru Lungkang Chongzhen di Taoyuan. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, Chang Lawang juga mendapatkan ada sebuah bendera nasional berlumuran darah kering yang dipancang berkali-kali di lereng bukit tersebut di antara barang-barang milik ayahnya. Dan untuk mengenang kekejaman masa perang, ia juga berpikir bahwa bendera nasional tersebut mungkin bisa sebagai salah satu tanda perjuangan mereka. Maka setiap tahun ia juga selalu mengadakan upacara pengibaran bendera pada Double Ten atau perayaan Hari Nasional. Kemudian ketika ia menjalani bisnisnya, yakni membuka rumah makan mie beras khas makanan Yunnan ini, di mana dalam seluruh ruangannya dipenuhi dengan bendera nasional. Berharap agar masyarakat saat ini, mereka juga bisa kilas balik sejarah yang ada, dan tentunya perang ini adalah hal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Banyak kekejaman yang mereka rasakan, kepahitan yang mereka rasakan. Dan kini tempat ini juga sangat dibantu oleh pemerintah daerah setempat untuk pembangunan dan pengembangannya, di mana juga dijadikan sebagai tempat kawasan wisata agar masyarakat dari luar bisa mengetahui bagaimana sejarah yang terjadi, bagaimana dengan kehidupan para penduduk lokal di sekitar ini, dan juga bisa menikmati kuliner dan makanan khas yang ada serta budaya-budaya yang ada. Satu hal yang mungkin bisa kita petik adalah kehidupan di sana cukup ramah, di mana ada berbagai macam penduduk yang menetap di wilayah Lungkang ini, tetapi mereka cukup rukun dan bersatu serta bergotong royong. Dan secara berkala ada acara tahunan merayakan festival mie beras lokal yang menampilkan budaya Yunnan dan Myanmar yang unik area segitiga emas Lungkang dan dikenal dengan festival mie beras Lungkang di Taoyuan. Dan tempat ini mungkin teman-teman bisa merasakan ada berbagai budaya-budaya, kegiatan-kegiatan tradisional dari masyarakat Yunnan dan Myanmar dan juga masyarakat Hakka, seperti menampilkan festival cipratan air, tarian api, kemudian makan malam jalanan gaya Yunnan, berbagai pertunjukan dan atraksi seni, makanan lezat dan aktivitas budaya lainnya seperti DIY membuat makanan-makanan khas dari Yunnan atau juga membuat pernak-pernik yang lucu. Dan festival ini merupakan perayaan mie beras yang menampilkan budaya dan makanan khas unik di area Lungkang Taoyuan, berfokus pada budaya segitiga emas yang berasal dari veteran atau pensiunan tentara Tiongkok yang pernah bertugas di perbatasan Yunnan dan Myanmar. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan festival utamanya, diantaranya adalah festival cipratan air yang diadakan untuk mengenang budaya mereka dan dipercayai bahwa cipratan air ini adalah sebagai berkah yang memberikan keberuntungan. Dan masih juga ada tarian api, ada budaya api di Taman Budaya Desa Baru Chongzhen yang juga mencakup ada artal api dan biasanya digelar setelah hari sudah gelap. Dan juga makanan malam di jalanan, di mana ada pesta panjang, meja yang panjang dipajang, kemudian merayakan panen, dan di mana para warga saling berbagi makanan lezat, di mana ini merupakan tradisi dari salah satu suku di Yunnan. Dan masih berbagai macam pertunjukan budaya, di antaranya pertunjukan budaya dan musik di lokasi festival tersebut, dan juga ada parade. Dan untuk kuliner, seperti yang Aminah sampaikan, adalah bisa menikmati mie beras, kue-kue atau snack maupun makanan lezat lainnya. Dan berbagai permainan interaktif yang sangat menyenangkan, termasuk juga aktivitas DIY, membuat prakarya, DIY budaya, dan lain-lain. Dan di tempat ini ada satu titik yang mungkin juga menjadi sorotan Aminah ya, yaitu ada area halal. Dan di mana tempat ini juga ada area khusus makanan halal, karena lokasi ini juga terdapat sebuah masjid tua, dan di mana kita bisa merasakan kehidupan para masyarakat sekitar dan juga warga asing, para pendatang, baik itu adalah imigran baru maupun juga teman-teman pekerja migran asing yang merupakan muslim beragama Islam juga bisa menjalankan ibadah di lokasi ini. Dan kita bisa merasakan kawasan ini yang penuh dengan keberagaman, penuh dengan budaya, kuliner, dan di mana masyarakat hidup dengan rukun. Dan terkait dengan wisata-wisata sekitarnya, selain dari Taman Budaya Desa Baru Chungchen yang ada di Longkang di antara Pingchen dan Chungli yang ada di Taoyuan, dan teman-teman juga bisa mengunjungi tempat-tempat Taoyuan lainnya. Salah satu tempat yang sangat terkenal yaitu Tasi Old Street atau Jalan Tua di Tasi, dan biasanya lebih tepat sih pada saat teman-teman yang berkunjung ke lokasi ini pagi hari bisa mampir dulu ke wilayah Fuxing di daerah atas pegunungan untuk menikmati tahu kering atau jalan-jalan menikmati panorama alam yang indah, kemudian juga menikmati kuliner di Jalan Tua di Tasi ya. Dan di situ banyak sekali bangunan-bangunan yang indah dan pemandangan yang sangat segar sekali ya. Oke teman pendengar, sebelum kita berlanjut dengan informasi naker, mari kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Ah, di mana dirimu berada? Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan? Entah di mana dirimu
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan. Masih bersama dengan Happy Jakarta, Amina akan berbagi informasi ketenagakerjaan yang merupakan persembahan dari Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan di Taiwan. Pemerintah berharap agar teman-teman selama bekerja di Taiwan juga bisa beradaptasi dan juga memiliki informasi-informasi yang akurat dan tepat sehingga tetap bisa melindungi hak dan kepentingan teman-teman selama bekerja di Taiwan. Nah, teman pendengar, Amina akan berbagi topik ketenagakerjaan yang pertama berkaitan dengan kesehatan. Ya, teman-teman tidak hanya memiliki hak kerja, tetapi untuk hak hidup yang layak, hak hidup yang sehat juga mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. Dan baru-baru ini, mungkin teman-teman yang terus mengikuti informasi atau berita di Taiwan, ada beberapa penyakit-penyakit menular yang cukup dikhawatirkan. Salah satunya adalah flu musiman, dan kemudian COVID-19 atau juga ya flu, cacar air dan lain-lain. Nah, setiap penyakit-penyakit ini tentunya dari pemerintah daerah setempat khususnya untuk dinas kesehatan, mereka yang juga akan melakukan sosialisasi agar warga setempat atau penduduk lokal mereka juga bisa menjaga lingkungan kebersihan yang ada termasuk juga kesehatan masyarakat sekitar. Dan apabila terjadi sakit, terjangkit atau menderita sakit, ini bukan salah siapa-siapa, tetapi kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Misalkan ada teman-teman yang datang dari Indonesia atau dari negara Asia Tenggara, datang ke Taiwan untuk bekerja, untuk studi, atau ya menjenguk keluarga, ditemukan orang tersebut menderita penyakit menular. Dan tentunya setiap orang juga tidak berharap dirinya sakit. Akan tetapi pada saat kita menderita penyakit menular, kita juga harus tahu dan sudah terdeteksi, kita juga harus memberikan data-data yang tepat dan juga harus sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada pemalsuan data dan kita sampaikan dan bisa diobati. Tetapi apabila ada seseorang ketika yang sudah diberitahu karena kesehatannya bermasalah dan juga bisa menjadi penyebar virus dan dia masih kemana-mana tidak menaati hukum, hal ini juga akan dikenakan sanksi dan denda. Oke, berkaitan dengan hal kesehatan, di sini Amina juga terus menganjurkan kepada teman-teman karena udara yang masih panas, walaupun kita sudah memasuki musim gugur ya, kita juga sudah melewati Mid Autumn Festival. Teman-teman asik dengan barbecue, asik dengan makan buah pomelo, asik dengan makan kue bulan. Ya, semoga saja tetap sehat dan juga ya bisa menikmati keceriaan atau kegembiraan ini ya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan. Dan hari ini Amina akan berbagi informasi berkaitan dengan musim demam berdarah, DBD, demam dinggi ini yang sangat diperhatikan. Bahkan di Taoyuan sendiri, tahun ini total kasus yang merebak sudah mencatat 6 kasus. Dan dari pihak pemerintah kota Taoyuan sendiri juga mulai mengkhawatirkan. Dan di mana ada 6 kasus DBD untuk lokal tahun ini yang berkonsentrasi di distrik Taoyuan dan Kuisan. Dan dikatakan untuk 2 tempat ini, Taoyuan dan Kuisan, sudah mewakili sebagai penularan klaster. Dan direktur dari Dinas Perlindungan Lingkungan, Yen Yili, mengatakan bahwa kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan kantor distrik untuk melakukan mekanisme pencegahan dan pengendalian darurat yang sudah diaktifkan dengan membentuk 2 garis benteng pertahanan di distrik Taoyuan dan Kuisan untuk mencegah penyebaran epidemi. Nah, garis yang pertama adalah meliputi pembersihan titik-titik panas sepanjang 200 meter dan di mana kasus tersebut dekat dengan kasus terkonfirmasi. Dan garis pertahanan kedua adalah memobilisasi relawan untuk secara intensif mereka yang berpatroli di gang-gang dan kemudian juga melakukan tindakan pembersihan, membasmi tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Dan Bapak Ian tersebut juga menjelaskan bahwa inilah
operasional mereka untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian. Nah, di mana untuk garis pertama terdepan adalah menargetkan titik panas sepanjang 200 meter sekitar kasus terkonfirmasi. Nah, tentunya pada saat teman-teman yang terjangkit penyakit-penyakit menular juga harus segera berobat ke dokter dan segera melaporkan ke dinas kesehatan karena mereka juga akan melakukan tindak lanjut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dari mobilisasi kendaraan maupun petugas yang melakukan disinfeksi segera dikerahkan melakukan penyemprotan atau pengasapan yang juga beberapa titik-titik terjadinya air genangan di luar ruangan maupun juga air-air kotor, tempat-tempat yang kotor juga dibersihkan agar bisa mengurangi tempat yang berkembang biaknya nyamuk. Dan tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran epidemi. Nah, lebih lanjut, karena demam berdarah, demam dinggi ini yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang paling umum berkembang biak di tempat-tempat genangan air, baik itu pot bunga, botol bekas, kaleng bekas yang ditaruh sembarangan, kemudian mungkin bisa ada genangan air. Dan tempat inilah yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian untuk lini pertahanan kedua juga diaktifkan untuk beberapa tempat-tempat kasus terkonfirmasi demam berdarah. Dan untuk desa-desa sekitarnya juga diadakan sosialisasi agar untuk tindakan pemberantasan memerangi demam berdarah ini dapat dilaksanakan secara intensif. Para lelawan yang juga dimobilisasi untuk berjaga-jaga, mereka yang keliling di gang-gang kecil setiap 2 hari hingga akhir Oktober. Nah, teman-teman bisa melihat betapa gencarnya pemerintah daerah setempat pada saat mereka menemukan ada banyak kasus yang mulai bertambah dan bertambah. Di Taiwan yang sudah ditemukan bahwa tahun ini sudah ada 6 kasus demam berdarah, sehingga pemerintah yang juga segera turun tangan memobilisasi petugas atau relawan untuk berpatroli, menjaga mana tempat-tempat yang kotor, mana tempat-tempat genangan air, segera dibersihkan. Khususnya untuk kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi, daerah-daerah sekitar juga perlu dijaga kebersihannya agar bisa memberantas nyamuk pembawa demam berdarah. Ya, membasmi sumber perkembangbiakan nyamuk secara menyeluruh, maka hingga akhir Oktober ini menerapkan 4 langkah yang diambil oleh pemerintah daerah tempat berpatroli, kosongkan, yaitu mengosongkan tempat-tempat yang kotor dan juga membersihkan dan disikat bersih ya. Inilah 4 langkah yang diambil, yaitu patroli, kosongkan, bersihkan, dan sikat untuk membasmi perkembangbiakan nyamuk secara keseluruhan. Menurut Dinas Perlindungan Lingkungan, dari data yang ada, Januari hingga akhir Agustus tahun ini, ada sebanyak 226.255 relawan. Mereka bersedia untuk dimobilisasi membersihkan lingkungan-lingkungan sekitar dan total penanganan yang sudah mereka lakukan ada sebanyak 34.200 wadah air yang tergenang dan tempat pembuangan sampah masyarakat sebanyak 3.189 titik yang sudah diperiksa maupun diperbaiki. Dan sejak 24 September, langkah-langkah pencegahan lebih lanjut juga sudah mereka aktifkan, termasuk 12 kendaraan disinfeksi, 38 staf pengendali kimia yang dikerahkan untuk membersihkan tempat-tempat pembuangan sampah pada daerah-daerah kasus terkonfirmasi, dan total membersihkan sebanyak 9.500 kg sampah. Lebih lanjut, ada sekitar 11 ribuan relawan lingkungan dari berbagai distrik juga dikerahkan untuk membersihkan sampah-sampah yang terhimpun sebanyak 18.702 kg sampah, dan mereka yang juga melakukan inspeksi bersama dengan harapan agar bisa menekan mengurangi kepadatan vektor nyamuk secara efektif. Kemudian dari Dinas Perlindungan Lingkungan juga menghimbau masyarakat untuk bekerja sama, bahu-membahu memerangi demam berdarah, maka dihimbau masyarakat untuk memeriksa rumah dan area luar ruangan mereka setiap hari, kemudian aktif membersihkan tempat penampungan air yang tergenang, dan menerapkan langkah
patroli, kosongkan, bersihkan, dan sikada. Dengan kerjasama seluruh pihak, maka tetap bisa menjaga kebersihan lingkungan dan rantai perkembangbiakan vektor nyamuk dapat diputus. Tentunya, setiap orang juga berharap hidup dalam lingkungan yang bersih dan menikmati hidup sehat. Dan kita berlanjut dengan informasi kedua yang berkaitan dengan kalangan akademik juga turut memberikan perhatian kepada pekerja migran. Dan Universitas Bahasa Wenchao yang juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Veteran Kaohsiung menggelar acara pertemuan hangat mendampingi belajar para pekerja migran dalam merawat lansia. Nah, dari Universitas Wenchao yang juga terus mendorong kolaborasi lintas bidang dan praktik sosial, beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir bulan September lalu, universitas ini bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Veterans Kaohsiung, mereka melakukan acara pertemuan hangat pendamping belajar Wenchao dengan pekerja migran perawatan lansia. Dan ada 14 pekerja asal Vietnam yang bekerja di bidang perawatan lansia. Mereka yang juga berkumpul dalam acara tersebut sangat dapat dirasakan suasana yang sangat hangat diisi dengan nyanyian, canda tawa, dan kegiatan-kegiatan aktif. Dan dari acara ini merupakan salah satu aksi penting dari proyek Dewan Sains Nasional Taiwan yang bertajuk Studi Integrasi Lintas Bidang dan Praktik Lapangan Keterampilan dalam Industri Perawatan Lansia di Taiwan. Dan di mana para kalangan akademik yang melakukan studi kasus adaptasi budaya peningkatan keterampilan perawatan profesional dari pekerja migran asing. Dan ketua proyek ini, Associate Professor Liao Junfang dari Universitas Wenchao, juga menekankan proyek ini berfokus untuk adaptasi budaya pemberdayaan profesional pekerja migran asing, dan di mana dosen dan mahasiswa Wenchao yang juga terlibat untuk turut menyemangati roda penggerak kecil ini dalam pendampingan, atau di mana mereka yang juga menyumbangkan tenaga mereka untuk mendampingi orang tua. Dan di sini dari pihak mahasiswa atau universitas, mereka yang juga menyediakan sumber daya belajar bahasa Mandarin dan budaya-budaya yang ada melalui pengenalan dan pemahaman budaya, berharap bisa membantu para pekerja migran asing mereka lebih cepat beradaptasi dalam masyarakat Taiwan, dan pada saat mereka terjun dalam lapangan kerja khususnya untuk industri maupun perawatan lansia di rumah, mereka bisa bekerja lebih efektif. Selama acara, dari pihak panitia penyelenggara yang sudah disiapkan, 16 mahasiswa dari Departemen Bahasa Mandarin Terapan dan Program Pascasarjana Pengajaran Bahasa Mandarin, Departemen Bahasa Inggris, Departemen Seni Komunikasi, dan juga Departemen Manajemen Bisnis Internasional Universitas Wenchao. Dan di sini mereka yang juga bertugas sebagai pendamping belajar. Dari mahasiswa-mahasiswa ini, mereka membantu pekerja migran asing mengatasi hambatan bahasa dan budaya, tidak hanya dengan menerjemahkan, berkomunikasi secara langsung, tetapi juga merancang kegiatan yang aktif, seperti adanya kegiatan-kegiatan santai melukis jeruk Bali untuk merayakan festival pertengahan musim gugur di Taiwan. Dan sekaligus juga di mana para pekerja migran mereka bisa merasakan kepedulian dari warga Taiwan, dan juga mereka bisa melepaskan kerinduan akan kampung halaman mereka. Kegiatan ini menunjukkan kehangatan dalam pertukaran lintas budaya. Dalam kegiatan tersebut, salah seorang pekerja migran asing juga turut berbagi ceritanya. Ia mengatakan sejak tiba di Taiwan di awal September, ia sering menangis sendirian di malam hari karena rindu dengan keluarga dan juga rindu anak-anaknya. Ia berharap juga bisa dapat mempelajari Mandarin dengan baik, menjadikan Taiwan sebagai rumah kedua, dan bercita-cita bisa menjadi bagian dari tenaga keperawatan lansia di Taiwan. Direktur Rumah Sakit Veteran Kaohsiung yang juga menyatakan bahwa pekerja migran asing merupakan tenaga penting yang tidak tergantikan dalam industri keperawatan lansia Taiwan. Dan saat ini bagaimana membantu pekerja migran beradaptasi dengan kehidupan dan bisa menjalani pekerjaan perawatan lansia dengan profesional menjadi isu penting dalam menyambut penuaan populasi penuaan di Taiwan atau masyarakat super tua. Dan sekaligus ia juga mengapresiasi kepada dosen mahasiswa Wenzhou yang menggunakan kealihan bahasa dan budaya mereka untuk mendampingi pekerja migran asing meningkatkan diri dan berkembang. Ia berharap kerjasama ini juga dapat diperdalam di masa jangka panjang bersama-sama melatih tenaga perawat lansia agar mereka juga memiliki wawasan yang lebih tinggi lagi dan berkompetensi secara profesional. Nah, teman-teman mendengar kabar ini, Amina juga merasakan ada kehangatan dan kita bisa merasakan sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama saling membantu sehingga apa yang kita kerjakan merasa dihargai, kemudian juga ada yang membantu kita dan apa yang dapat kita lakukan akan semakin baik dan baik. Betapa indahnya kehidupan ini jika semuanya saling membantu, saling bertoleransi, dan saling menghargai. Oke teman pendengar, kita berlanjut dengan sebuah kompetisi yang sangat penting. Amina rasa untuk kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan setiap tahunnya dan tidak hanya di New Taipei City saja, tetapi juga di beberapa tempat kota-kota kabupaten di Taiwan juga sering mengadakan kompetisi mengajak para pekerja migran untuk menunjukkan bakat mereka. Nah, pendaftaran kompetisi menyanyi bintang pekerja New Taipei City ini yang memasuki di 19 kalinya menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara resmi, dan kompetisi menyanyi bintang pekerja ke-19 ini yang sudah dibuka sejak 25 Juli lalu. Dan yang mendaftar juga cukup banyak. Tetapi di hari ini Amina juga akan berbagi informasi-informasi berkaitan dengan babak penyisihan dan kemudian acara yang berlangsung. Mungkin teman-teman juga bisa memberikan sokongan kepada teman-teman Anda yang ikut serta dalam kegiatan ini dan sudah memasuki beberapa penyisihan yang ada. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah bentuk apresiasi nyata dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota New Taipei City. Kemudian mereka menggelar acara ini agar teman-teman yang bisa memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan santai bisa menunjukkan bakat teman-teman sebagai penyanyi, kemudian juga memboyong pulang hadiah-hadiah yang cukup besar. Dan total hadiah untuk tahun ini mencapai 360.000, ya sekitar 180 juta rupiah, sebuah angka yang juga sangat fantastik yang juga mencerminkan keseriusan pemerintah untuk menghargai bakat para tenaga kerja asing. Dan lebih hebatnya, teman-teman yang memenangkan setiap kategori juga bisa mendapatkan pengakuan resmi untuk tampil di beberapa platform yang sudah disediakan, akan diberi panggung secara terhormat untuk menunjukkan bakat mereka. Sangat luar biasa sekali. Dan kompetisi tahun ini yang dibagi menjadi 3 kategori, bintang karisma, bintang semangat atau bintang yang sangat aktif, bintang pekerja migran. Sebuah langkah inklusif yang patut diacungkan jempol. Dan untuk babak penyisihan yang sudah berlangsung 31 Agustus lalu, babak semifinal 28 September, kemudian untuk semua pemenang yang akan diumumkan babak final pada tanggal 26 Oktober mendatang. Dan dengan hadiah-hadiah yang cukup menggiurkan sekali, juara pertama 35.000, juara kedua 24.000, juara ketiga $18.000, juara keempat 12.000, juara kelima 7.000, dan juara keenam hingga ke-10 masing-masing dapat $3.000 NT. Lumayan kan? Dan tidak hanya itu, masih ada hadiah tambahan yang cukup banyak. Misalkan penampilan terbaik, penampilan panggung terbaik, kemudian juga favorit atau mendapat supporter terbaik. Dan tentunya berharap agar para peserta, partisipan yang ikut dalam kesempatan kompetisi ini juga dapat mendapatkan kesan yang sangat meriah sekali. Dan inilah penghargaan untuk para pekerja migran. Nah, secara keseluruhan acara ini juga menjadi bukti nyata kinerja yang luar biasa dari pemerintah New Taipei City dalam mempromosikan kehidupan budaya dan juga aktif menghibur, memberikan perhatian, kepedulian kepada pekerja migran, sekaligus juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh apresiasi. Sebuah langkah strategis yang sangat cemerlang sekali membangun semangat dan solidaritas di kalangan tenaga kerja. Ya teman-teman, di sini Amina berharap agar lebih banyak lagi teman-teman pekerja Indonesia yang ikut serta dalam kompetisi ini dan juga memenangkan hadiah-hadiah yang ada. Sehingga juga bisa membawa nama baik Indonesia dan membawa kebanggaan bagi teman-teman Indonesia serta keluarga yang ada di Indonesia. Dan untuk teman-teman Indonesia yang sudah mengikuti kompetisi menyanyi di New Taipei City, ayo semangat, ciao ciao, Anda pasti bisa menjadi pemenang. Ya teman-teman, di Mabuk Cinta dari Armada, semoga saja lagu tadi juga bisa menghibur teman-teman. Dan kita masih berlanjut dengan informasi naker berikutnya. Kali ini masih juga ada informasi-informasi yang sangat menyenangkan, informasi yang sangat hangat dari Changhua, di mana Kabupaten Changhua dengan mengundang partisipasi untuk ikut serta dalam program yang mereka jalankan, di mana bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan juga sekaligus menciptakan keberagaman yang ada. Menurut Amina, pemerintah Taiwan mereka toleransinya sangat tinggi sekali. Sikap menerima orang-orang dari luar yang cukup semakin sangat terasa, dan mereka juga cukup menghargai bagaimana dengan budaya atau tata tradisi orang lain, asalkan tidak merugikan atau tidak mengancam atau juga mengganggu ketenangan umum. Mereka juga bersedia untuk membantu teman-teman pekerja migran, pendatang baru untuk merayakan budaya-budaya mereka. Kali ini kegiatan yang ada di Kabupaten Changhua sebagai wujud penghargaan dan juga apresiasi yang mendalam atas dedikasi serta kontribusi yang tidak ternilai dari pekerja migran dalam memajukan industri lokal dan juga teman-teman yang merawat lansia di Kabupaten Changhua. Maka pemerintah Kabupaten Changhua dengan bangga mereka menggeluncurkan sebuah kegiatan, yaitu perjalanan singkat bagi warga asing pada tahun ini. Program ini dipenuhi dengan makna, dirancang khusus agar para warga asing, mereka yang juga bisa akrab dengan kekayaan budaya dan pesona wisata di kabupaten ini. Kegiatan yang diselenggarakan dalam 5 sesi menawarkan 2 rute perjalanan yang memukau untuk sebagai alternatif pilihan bagi peserta. Nah, bayangkan, jadi teman-teman tidak hanya di sini untuk mendapat gaji dan pendapatan, tetapi teman-teman juga diajak jalan-jalan oleh pemerintah. Pemerintah yang juga merasa bahwa dedikasi dan juga kontribusi teman-teman yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi mereka, terhadap kesehatan dari keluarga-keluarga penduduk yang ada, sehingga saatnya dari pemerintah yang juga memberikan perhatian untuk teman-teman pekerja. Nah, dari 2 pilihan rute perjalanan, yang pertama adalah perjalanan kecil di bagian industri dan pedesaan yang ada di Changhua. Dan yang kedua adalah eksplorasi memori dan budaya desa veteran. Dan kegiatan ini juga secara khusus memadukan partisipasi dalam acara akbar tahun ini, yaitu pameran desain Taiwan 2025 di Changhua. Dan baiklah teman-teman, Namina akan rinci kegiatan yang menarik dan edukatif ini dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pemerintah Changhua yang juga sudah memberikan 2 tawaran rute perjalanan ini yang juga akan membagikan pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, rute perjalanan pertama, perjalanan kecil industri dan pedesaan Changhua diadakan 19, 25, dan 26 Oktober. Dan para peserta yang akan diajak untuk berkunjung ke kawasan industrial, di situ ada Museum Sarung Tangan Taiwan, Museum Kaos Kaki Lohasa, dan juga Pusat Pameran Internasional Changhua, dan menikmati keindahan taman bunga yang ada di Jalan Tianwei. Nah, sementara itu, untuk rute perjalanan kedua adalah eksplorasi memori dan budaya desa veteran yang berlangsung 18 Oktober dan 1 November. Perjalanan juga akan membawa peserta menyisir jejak sejarah dan juga seni di Pakua Village, Desa Pakua, kawasan Permandian Patung Buddha Pakua, Taman Keluarga Mingzu New Village, kawasan budaya kreatif Desa Veteran Chongxing, Changhua, dan juga bisa merasakan nuansa tradisional di Jalan Tua Lukang. Dan rute ini secara cermat dirancang menawarkan keberagaman dan juga akan ada hal-hal yang sangat mengesankan. Nah, dan tentunya ini merupakan misi dari pemerintah Kabupaten Changhua, berharap melalui kegiatan-kegiatan positif ini, para sahabat dari mancanegara dapat bersama-sama mereka menemukan keindahan yang tersembunyi di Changhua, merasakan kehangatan, keramah tamahan, dan ada rasa kekeluargaan khas dari masyarakat lokal. Suasana yang sangat santai dan menyenangkan diharapkan bisa menjadi platform pertukaran budaya dan persahabatan yang erat. Lebih dari sekedar menikmati pemandangan dan budaya yang ada, kegiatan ini juga berfungsi sebagai platform edukasi penting. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Changhua juga akan menyampaikan sosialisasi yang terkait peraturan ketenagakerjaan, undang-undang layanan ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan manusia yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, dan ini semua menjadi bukti pemerintah Kabupaten Changhua berkomitmen. Mereka tidak hanya untuk memberikan hiburan kepada teman-teman pekerja asing, tetapi juga peduli dengan mereka, melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dengan meningkatkan pemahaman hukum dari pekerja migran asing. Sehingga mereka yang juga bisa tersentuh, merasakan kehangatan, kepedulian yang mendalam, kemudian mereka bisa beradaptasi dan hidup dengan baik di Taiwan ini. Ya, sangat luar biasa sekali. Dan secara keseluruhan, program ini juga menjadi bukti nyata bentuk kepedulian, inklusivitas, dan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Changhua kepada setiap individu yang sudah berkontribusi membangun dan juga memajukan daerah. Sebuah langkah strategis dan bermakna membangun harmoni sosial, memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat yang sangat beragam dan beradab. Nah, inilah dari sisi perhatian pemerintah kepada pekerja migran asing. Bagaimana dari pekerja migran sendiri? Apakah pekerja migran juga merasakan kehangatan yang ada? Dan bagaimana bentuk kontribusi mereka? Apakah mereka hanya berkontribusi dengan mengerjakan tugas-tugas pekerjaan mereka? Bagaimana dengan kehidupan bersosial? Apakah pekerja migran asing mereka juga memenuhi tanggung jawab sosial mereka selama berada di Taiwan? Jawabannya adalah iya, benar. Salah satu contohnya adalah pekerja migran Indonesia dari berbagai kabupaten. Belakangan ini mereka juga menghabiskan waktu liburan mereka untuk turun ke Hualien membantu upaya penanggulangan bencana di desa Kuangfu. Setelah Taiwan dilanda Taifun Ragasa yang mengakibatkan banjir di Hualien di desa Kuangfu, nah, teman-teman pekerja migran asing, walaupun tidak hanya mereka ya, masih banyak penduduk lokal Taiwan, warga asing, ketika mereka berada di Taiwan, mereka juga turun ke Hualien dengan membawa sekop yang disebut dengan pahlawan sekop. Dan juga tidak ketinggalan teman-teman pekerja Indonesia, mereka juga berbondong-bondong ke Hualien. Mereka yang datang dari berbagai penjuru di Taiwan memanfaatkan waktu liburan mereka untuk datang ke Hualien membantu warga membersihkan lumpur. Satu tim relawan yang terdiri dari pekerja migran Indonesia juga sangat menarik perhatian. Pada tanggal 5 Oktober lalu, lebih dari 20 pekerja migran duduk di stasiun kereta api Hualien sambil menunggu kereta untuk kembali ke tempat pekerja. Dan di mana teman-teman kita ini menjelaskan mereka berasal dari berbagai kota dan kabupaten. Ada yang dari New Taipei, kota Taipei, Taoyuan, Hsinchu, dan Chilung. Dan mereka semua adalah pahlawan sekop dan mereka adalah pekerja migran Indonesia yang datang ke Taiwan bekerja. Pada akhir pekan mereka kumpul bersama janjian untuk membantu di Hualien. Setelah mendengarkan pemberitaan laporan-laporan yang ada, mereka juga ingin menunjukkan kepedulian dan rasa kemanusiaan mereka. Beberapa hari yang lalu, lebih dari 20 orang terkumpul dan mulailah melakukan perjalanan ke Kuangfu di Hualien berpartisipasi untuk upaya pemulihan di lokasi bencana. Memang sangat patut kita beri aplaus, tepuk tangan, dan acungkan jempol. Terima kasih Anda yang sudah berjuang keras di Taiwan untuk kehidupan Anda, tetapi teman-teman yang juga membawa nama baik Indonesia, dan teman-teman juga patut kita sebut sebagai pahlawan. Dan selanjutnya, informasi terakhir yang akan Amina sampaikan berkaitan dengan tindakan kejahatan penempatan kerja ilegal yang berhasil diringkus oleh keimigrasian Taichung. Mereka berhasil meringkus sindikat dan menangkap 33 orang. Mari kita simak bersama untuk kronologis dari kejadian ini. Tim khusus keimigrasian Taichung berhasil membongkar sebuah sindikat penempatan kerja ilegal dan diduga telah lama dari oknum-oknum ini merekrut pekerja migran yang swasta. Mereka kabur dari tempat kerjanya dan atau juga warga asing yang overstay, masa izin tinggalnya yang sudah lebih, sudah kadaluarsa, kemudian mereka masih menetap di Taiwan dan bekerja di konstruksi yang ada di Taiwan. Dan dari sindikat ini, oknum ini mengambil keuntungan besar dengan mengeksploitasi tenaga dan mengambil upah mereka. Sebanyak 33 orang berhasil diamankan, di antaranya pelaku itu adalah perantara, majikan maupun juga pekerja ilegal. Jadi semua ini adalah tindakan ilegal, tidak benar, tidak resmi, baik itu mereka yang sudah menjadi perantara memperkenalkan pekerja ilegal kepada majikan, majikan yang merekrut tenaga kerja ilegal, atau pekerja itu sendiri yang tidak bekerja sesuai dengan izin kerjanya, juga termasuk pekerjaan ilegal dan juga bermasalah dalam hukum. Pelaku utama berinisial Hong diduga memperoleh pendapatan ilegal lebih dari 2 juta. Dan setelah pemeriksaan ini, semua tersangka juga diserahkan, disampaikan ke Kejaksaan Daerah Taichung untuk diproses secara hukum. Tim khusus Taichung yang juga meliris berita ini yang mengatakan pada bulan April lalu, polisi yang menerima laporan adanya keributan, keonaran dari sekelompok pekerja migran Indonesia di sebuah rumah susun yang ada di Uchi Taichung. Dan dikabarkan kelompok pekerja migran tersebut semuanya adalah swasta atau masa izin tinggal mereka yang sudah habis berlaku, dan mereka juga diduga menahan atau melakukan kekerasan terhadap seseorang yang diakui adalah pacar dari seorang mandor. Kemudian mereka yang juga terjadi konflik, dan dari pihak majikan juga sempat menahan pembayaran gaji. Dan oleh karena itu juga sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, di mana polisi yang sudah membawa 27 orang ini untuk diserahkan kepada imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim penyelidik dari Taichung, mereka yang juga mengungkap kasus ini bukan hanya sekedar perselisihan finansial saja, tetapi juga merupakan kasus eksploitasi tenaga kerja. Pemilik perusahaan konstruksi yang berinisial Hong, mereka juga terus-menerus merekrut pekerja ilegal sejak tahun 2023, pekerja swasta yang harusnya mereka tidak boleh bekerja di Taiwan, atau juga warga asing yang sudah overstay, di mana terus dipekerjakan dan ditempatkan di lokasi konstruksi untuk melakukan pekerjaan kasar, mulai dari bersih-bersih, mengangkut, atau pekerjaan konstruksi lainnya. Dan di sini juga Hong diduga mengambil keuntungan dengan memotong upah harian para pekerja ilegal, meraup keuntungan mulai dari 500 hingga 1.100 per orang per harinya. Dan jumlah orang yang ditampung sudah mencapai 50 orang dalam waktu singkat 4 bulan tersebut. Pendapatan ilegalnya bisa mencapai 2 juta dolar Taiwan. Dan dari tim khusus yang juga menemukan ada pelaku lainnya bermarga House juga secara ilegal merekrut 27 pekerja migran Indonesia dan telah mengambil komisi sebesar 81 ribu dolar Taiwan. Dan inilah sebagai bukti bahwa adanya tindakan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Walaupun dari mereka adalah pekerja ilegal, tetapi tidak sepantasnya untuk mempekerjakan mereka. Tetapi seharusnya untuk merekrut pekerja migran asing, semuanya juga harus melalui izin dari pemerintah atau instansi otoritas yang berwewenang. Dari tim khusus Taichung kemudian juga membentuk satuan tugas bersama dengan polisi resor Yuanlin, Kabupaten Changhua dan Qingshui Taichung, serta regu patroli dari Kotgas yang ada di bagian tengah, dan mereka melakukan penggeledahan di kantor tersebut dan menyita barang bukti berupa komputer, ponsel, kontrak, buku catatan keuangan dan lain-lainnya, dan semua sudah disampaikan ke kejaksaan untuk ditangani lebih lanjut. Ya, teman pendengar, informasi yang Amina sampaikan kepada teman-teman di hari ini semoga saja juga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman semakin paham selama bekerja di Taiwan, teman-teman harus jaga diri baik-baik. Apabila bermasalah, jangan mengambil cara kabur, tetapi teman-teman bisa meminta bantuan, bisa menghubungi 1955 atau kantor polisi maupun KDI Taipei untuk mendapatkan solusinya. Ya, teman pendengar, demikian informasi dalam Happy Jakarta di hari ini. Amina pamit dulu, semoga informasi yang Amina sampaikan bermanfaat, dan kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.
Kutisa
节目是由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》，感谢您的收听，下次空中再会。
Terima kasih telah mengikuti acara Happy Jakarta yang dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Kita bersua kembali di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa.